šodien tika sasaukta domas ārkārtas sēde, kurā tad bija lēmuma projekts, kurā tad tiešām arī nu, katrā komitejā bija mūsu cilvēks, bet šie cilvēki bija pilnīgi pretēji mūsu vēlmēm, jo mēs arī, nu, vēršoties pie domas priekšstādātāja norādījām, nu, kurās komitejās mēs vēlamies, kurš cilvēks strādāt, nu, atbilstoši šai proporcionalitātei, nu, atbilstoši zināšanai, ja, un tā tālāk, ja. Nelīdzēja pat protesti par to, ka, nu, deputāti saka, es negribu tajā komitejā, ja, nu, vienalga, teiksim, balsošanas rezultātā, nu, salikt tā kā gribē. Nu, manuprāt, tas ir ļoti, nu, un faktiski tā ir necieņa pret opozīcijas deputātiem un tāda, nu, spēka demonstrēšana par to, ka vienalga, nu, labi, jūs te būsiet, bet, nu, mēs būs tie, kurus, kā mēs izdomāsim. Vai tiešām ir tā, ka, ja deputāts saka, es nevēlos darboties šajā komitejā, ja, tad ar pārējo deputātu balsojumu viņu var piespiest šajā komitejā darboties.